Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія і беларускія эксперты мяркуюць, што здарэнне з расійскім дыппрадстаўніцтвам у Менску не хуліганства, а палітычная акцыя. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што лічыць магчымым развіццё прыватнай ініцыятывы ў сельскай гаспадарцы. З 1 верасня ў Беларусі падвышаюцца акцызы на гарэлку, вырастуць закупачныя цэны на мяса.
Адразу пасля навіны. У Менску 19 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Москве міліцыя затрымала дзясяткі ўдзельнікаў несанкцыянаванай акцыі на Трыумфальным пляцы. Сярод затрыманых – лідар іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў, кіраўнік левага фронту Сергей Удальцоў. Апазіцыя і праваабаронцы сёння зноў выйшлі на плошчу на мітынг у абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Улады Москвы ўжо 11 раз за 2 гады не далі дазволу на правядзенне акцыі на Трыумфальным пляцы, заявіўшы гэтым разам, што там пачалося будаўніцтва падземнай паркоўкі. Акцыі праходзяць сёння яшчэ ў некалькіх расійскіх гарадах. У Санкт-Петербурзе ўдзельнікі несанкцыянаванага мітынгу таксама былі затрыманыя міліцыяй. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што пасля выхаду з краіны баявых аддзелаў ЗША незалежнасць Іраку трэба лічыць адноўленай. Сёння ў дзень афіцыйнага заканчэння амерыканскай баявой місіі ў Іраку іракскі прэм'ер выступіў з тэлезваротам.
Пасля сыходу войскаў нашае дачыненне з Злучанымі Штатамі пераходзіць на новы ровень. Гэта ўжо дачыненне паміж дзвюма роўнымі незалежнымі дзяржавамі. Гэты ровень адкрывае дарогу да супрацоўніцтва, што ахоплівае як вайсковую сферу, так і сувязі ў галіне культуры, навукі, а таксама супольныя эканамічныя праекты.
Іракскі прэм'ер Нуры Аль-Малікі. Цяпер у Іраку застаецца дапаможны кантынгент колькасцю каля 50 тысяч вайскоўцаў ЗША. Яны дапамагаюць пры рыхтаванні іракскіх сілаў бяспекі. Міжнародныя сілы ў наступным годзе могуць пачаць перадаваць адказнасць за сітуацыю ў сферы бяспекі ў Афганістане мясцовай паліцыі і вайскоўцам. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен падчас візіту ў Данію. Ён падкрэсліў, што пакуль няма канкрэтнага раскладу вываду вайскоўцаў НАТО з Афганістану, аднак да 2014 году Кабул павінен цалкам узяць адказнасць за бяспеку ў краіне. У аўторак у Афганістане загінулі 5 вайскоўцаў ЗША. Страты забітымі ў шэрагах міжнароднай кааліцыі склалі сёлета, паводле звестак Франс-прэс, 485 чалавек. За ўвесь мінулы год у Афганістане загінуў 521 замежны вайсковец. Улады Косава пачалі даследаванне месца за 20 кіламетраў на захад ад Прыштіны, дзе можа знаходзіцца масавае пахаванне сербаў, забітых падчас вайны ў Косаве пры канцы 90-х гадоў. Паведамляецца, што ў работах на тэрыторыі закінутай шахты ўдзельнічаюць косаўскія сілы бяспекі і вайскоўцы НАТО. У Мексіцы 8 чалавек загінулі пры нападзе на бар у горадзе Канкун. Невядомыя кінулі ў памяшканне бару бутэлькі з запальнай сумессю. Сярод ахвяраў нападу некалькі жанчын, што працавалі ў бары. Загінулі таксама 2 наведнікі. Следства не выключае, што ўласнікам установы адпомсцілі за іх адмову аддаць частку прыбытку мясцовым наркагандлярам. Канкун – папулярнае месца сярод турыстаў з ЗША. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.